SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarikal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di sini. Kepulauan Selat Torres. Hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au/indonesian. Untuk siang hari ini telah kami siapkan berita terkini dan beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Baiklah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini, marilah kita ikuti sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia berikut ini. Sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 5 Desember 2025. Saya Riki Kusumo. Menteri Dalam Negeri Bayangan Jonathan Dunham mengatakan kedatangan kapal ilegal di Australia Barat menunjukkan pemerintah perlu mengeluarkan lebih banyak dana untuk keamanan perbatasan. Kepolisian Australia Barat telah menginformasikan bahwa 6 pria tiba dengan kapal tak dikenal awal pekan ini dan kini telah ditahan oleh pasukan perbatasan Australia. Dunia mengatakan kepada ABC bahwa pemberitaan yang beredar di media akan mendorong lebih banyak orang untuk mencoba perjalanan berbahaya dengan kapal ke Australia.
The government were directly involved with a third party seeking to find a way to assist ISIS brides back into Australia while trying to keep it quiet out of the media and out of the public's gaze until these people were back in Australia. The fact that secret meetings were held with no public officials, that redacted documents have been released, that Tony Burke directly expressed a commitment to assist, completely destroys their argument that they weren't involved.
Penelitian terhadap asuransi kesehatan swasta yang diselenggarakan oleh Asosiasi Medis Australia mengungkapkan bahwa sistem semakin gagal memberikan nilai terbaik bagi sekitar 15 juta warga Australia yang memiliki asuransi kesehatan swasta. Laporan itu menunjukkan bahwa meskipun lebih banyak warga Australia yang memiliki polis asuransi kesehatan swasta dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kini lebih sedikit yang menawarkan perlindungan tingkat atas, sementara pengecualian berada pada tingkat rekor tertinggi. Jumlah warga Australia dengan perlindungan kesehatan tingkat emas telah turun 360 ribu sejak awal COVID, menjadi hanya 743 ribu meskipun cakupan polis kesehatan secara keseluruhan meningkat. Banyak warga Australia telah beralih ke polis perak atau perunggu yang seringkali mengecualikan layanan penting seperti perawatan psikiatri di rumah sakit. Presiden AMA Dr. Daniel McMullen mengatakan kepada ABC bahwa ada berbagai faktor yang berperan di balik kenaikan harga.
We've seen under-indexation of the Medicare schedule for decades, and that does actually underpin a lot of our private pricing. But we've also seen private health insurers really bump up the premiums for their products far beyond wage price indexes, beyond CPI, and beyond the cost of even health CPI.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin bertanggung jawab atas serangan Novichok tahun 2018 di Salisbury menggemakan temuan penyelidikan terkait peracunan tersebut. Penyelidikan publik menyimpulkan bahwa Putin pasti telah memerintahkan serangan gas saraf oleh agen GRU terhadap agen ganda Rusia seperti Sergei Skripal pada tahun 2018 dalam insiden yang menyebabkan kematian seorang perempuan tak bersalah, Dawn Sturges. Inggris mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia, termasuk seluruh badan intelijen militer GRU yang menjadi sasaran penyelidikan setelah dipublikasikan.
And this is hostile activity on our soil. We have to be in a position to respond to that. We have responded with sanctions. First time we've done sanctions like this at this scale on the GRU. Right thing to do, and we remain ever vigilant.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan para pemimpin Uni Eropa sedang mempersiapkan paket sanksi baru terhadap Rusia dan bahwa mereka harus fokus pada peningkatan tekanan terhadap sektor energi Moskow. Berbicara di Kiev, Zelensky mengatakan langkah-langkah itu harus menargetkan segala hal yang mendorong anggaran Rusia dan hal yang memungkinkannya untuk melanjutkan perang dengan Ukraina.
The leaders of the European Union are currently preparing a new sanctions package. We want to make it truly effective, which means, above all, maintaining pressure on Russia's energy sector and on everything else that generates budget revenues for Russia and thus enables it to prolong this war.
Lembaga penyiaran Jerman dan Austria telah mendukung keputusan Uni Penyiaran Eropa yang menyatakan Israel telah diizinkan untuk mengikuti kontes lagu Eurovision 2026. Anggota EU pada hari Kamis memutuskan untuk tidak mengadakan pemungutan suara mengenai keikutsertaan Israel, yang berarti Israel dapat berpartisipasi meskipun ada ancaman boikot dari beberapa negara terkait perang di Gaza. Dr. Katja Wildermuth yang mewakili lembaga penyiaran Jerman dan Austria di Dewan EU mengatakan ia senang Israel diizinkan untuk berpartisipasi.
We are very happy that in the end rules and values and impartiality of public service media has been stronger than emotional public debates of the day. And we are talking about the biggest song contest in the world. And it's a contest that stands for building bridges, for diversity, for tolerance.
Segera setelah pengumuman itu, penyiar Belanda, Spanyol, dan Irlandia menyatakan memboikot kontes lagu Eurovision tahun depan. Penyiar Irlandia RTE mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa partisipasi Irlandia tidak adil mengingat hilangnya nyawa yang mengerikan di Gaza dan krisis kemanusiaan. William Lee Adams yang mengelola blog Eurovision mengatakan kepada BBC bahwa hal ini akan berdampak besar secara finansial bagi kompetisi itu.
Spain contributed 330,000 euros to the 2024 edition. That's the last time the number was released. That's a huge amount of money. Add on top of that the participation fee from the Netherlands, which is smaller than that but still significant, and then Ireland, Slovenia, which is poised to confirm its withdrawal. These numbers start to add up.
Pusat Penelitian Kanker Australia telah menerima hibah sebesar $2.5 juta untuk melanjutkan penelitian mereka terhadap salah satu kanker otak yang paling mematikan di negara ini, yaitu glioma pontine intrinsic diffuse atau DIPG. Para peneliti di Walter and Eliza Hall Institute di Melbourne berharap dapat mempercepat diagnosis dan pilihan pengobatan kanker. Kanker ini sulit diobati karena lokasinya dan sifatnya yang infiltratif, sehingga hampir mustahil untuk diangkat melalui pembedahan, dan tingkat kesembuhannya sangat rendah. Pippa Ray berusia 9 tahun ketika ia didiagnosis menderita DIPG. Ibunya, Virginia, mengatakan diagnosis Pippa sangat menghancurkan.
Your whole world comes crumbling down. At that point, I didn't realize that it was the worst possible tumor that anybody could be delivered, but you know, I'd never had experience with brain tumors. You know that brain tumors are bad, but to know the extent of that, I did not at the time.
Sekian berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia Untuk hari Jumat 5 Desember 2025, saya Riki Kusumo.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Jika Anda ingin menghubungi Radio SBS Program Bahasa Indonesia, silakan menghubungi kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208. Anda juga dapat mengirimkan email kepada kami pada alamat indonesian.program@sbs.com.au.
SBS Radio.
Pendengar, bencana hidrometeorologi, banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh curah hutan ekstrim pada akhir November 2025 telah menimbulkan dampak besar di wilayah Aceh dan juga di daerah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Saat ini tim SBS News berada di daerah tersebut dan kami mendapat kesempatan berbincang dengan Claudia Van Hart, jurnalis dari SBS News. Saat ini Claudia Van Hart berada di daerah Burren. Ia mengatakan bahwa meskipun air banjir sudah surut seminggu setelah bencana, namun para penyintas di Provinsi Aceh masih mengalami kesulitan membersihkan tumpukan lumpur yang setinggi atap rumah mereka secara mandiri tanpa adanya peralatan yang memadai, dan mereka harus bertahan di tenda evakuasi tanpa pasokan makanan dan air serta bantuan lain yang mencukupi, padahal mereka harus melakukan pekerjaan fisik yang melelahkan.
I'm in Burren at the moment in Aceh province. We've been traveling through the province this week, spending time in different parts of the disaster zone. And what we've seen is basically floodwaters are now receding a week on, but the mud that's been left behind by these landslides isn't going anywhere. And in some cases, it's stacked up as high as some people's roofs. They've told us that they're not getting any help, any assistance to actually start cleaning out that mud. So for most families, it's just something they have to do themselves. They have shovels, they're using their hands, they don't have any real equipment to do that. And because they can't sleep in their homes are inundated with mud. Some people still can't even get into their homes because the mud is blocking the doors and the windows. They're sleeping in evacuation tents. They don't have proper bedding. Some people say they still don't have a steady supply of food and water coming in, of aid coming in. So they're trying to do this very hard physical manual labor while they're exhausted. And I think now after well, it's now been more than a week, it's really taking a toll on these communities.
Bencana ini sangat luas, seperti yang telah dikatakan, mempengaruhi 3 provinsi termasuk Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kerusakan infrastruktur, terutama jembatan dan jalanan, telah menyebabkan banyak penduduk yang terisolasi, sehingga bantuan hanya dapat diberikan melalui udara dan sangat terbatas. Hal tersebut telah mempengaruhi kesejahteraan para penyintas.
Yeah, it's a really wide impact zone. So across northern Sumatra, there's 3 provinces that have been badly affected. Aceh, where we are, North Sumatra and West Sumatra. Mm-hmm. And across all that entire zone, there are still communities that are completely isolated. So they are the worst affected communities. The reason so many communities were isolated was because when these landslides and flash floods came in, a lot of bridges collapsed. So in Aceh, at least a dozen bridges collapsed. A similar story in North Sumatra. And many of the main regional highways, main roads, were destroyed and cut off by these landslides as well. So For some of those communities, they've started restoring access, but for others, the only way you can get in right now is by air. And the government's flying in aid by helicopter and by plane, and they say they're trying to do more of that this week. They say they're allocating more resources to that. But it's still those isolated communities that are the most affected. They say that they're not getting enough aid. Some of them said after a week they still haven't received any aid. So for them, not only are they, you know, dealing with having lost members of their community, because it's also those places where the death tolls were the highest, but the survivors of these floods and landslides are now just struggling to make it through every day.
Dan sampai saat ini bantuan paling besar datangnya dari pemerintah Indonesia melalui Badan Bantuan Bencana Nasional dan juga bantuan dari pihak kelompok masyarakat.
Yeah, the National Disaster Relief Agency is the one sort of doing a lot of the aid delivery. Civil society groups have been very active as well, trying to coordinate assistance and help. And there are, you know, some donations coming from the public as well.
Gubernur Aceh sempat mengatakan bahwa bencana alam ini merupakan yang terburuk yang mereka alami sejak tsunami 2004, 21 tahun yang lalu.
And here in Aceh, the governor said that he believes this is the worst natural disaster they've had since the 2004 tsunami 21 years ago. And that's a stunning comparison to make. I mean, everyone knows how devastating that was for this region. So that's what the memory is right now for them. That's what this is reminding them of.
Namun penduduk menilai skala respons dan dukungan bantuan, terutama dari pihak asing, tidak sebanding atau sebesar yang diharapkan, mengingat skala kehancuran dan jumlah korban jiwa saat ini.
A lot of people have been crying out for foreign donations as well, like we usually see after major disasters. I haven't heard too much about any major foreign appeals just yet for this, which is surprising given the scale of the destruction and what we already know about the death toll, keeping in mind there are still hundreds of people who've been reported missing as well. So they got quite emotional talking about that because they feel like, I mean, they were physically cut off at one point. People couldn't access them because their communities were isolated. But now they feel cut off from, I guess, that kind of foreign support.
Selain kurangnya bantuan bahan makanan yang didapat, kini timbul kekhawatiran lain, yaitu kesehatan para penyintas yang harus berjuang melawan lumpur dan kurangnya pasokan air bersih.
The biggest issues they're talking about is, as well as food and water, is health, because there is so much mud, and when there's all that mud and water after these floods and landslides sitting around, it can become contaminated. It can contaminate, you know, clean drinking water sources. It can contaminate everything. And some people have already reported developing skin infections in the days after the flood. So there's a lot of worry about health.
Sementara itu, dampak kerusakan infrastruktur, terutama komunikasi dan jaringan listrik, telah memperburuk situasi dan kondisi para penyintas yang terisolasi.
Keeping in mind the electricity network has been impacted pretty heavily as well. So there's concerns about sanitation. The phone networks are still down. They are improving. We've seen in the last couple of days, our team is getting more phone reception, which is how we're able to speak with you right now. But in some of the more isolated areas, it's still very heavily impacted. So it's been actually very hard to get information out of those areas because people can't communicate with the communities outside. So there are so many factors, food, water, shelter, for example. They're sleeping in tents, the people who've lost their homes, but they're crammed in, some people have told us, in some cases 50 to 100 people all in one tent. And they don't have mattresses, they don't have blankets, they don't have bedding, they're just sleeping on the floor. So if you, every facet of life has been impacted by this.
Seorang penyintas, Ibu Armiati, menjelaskan situasi di tempat penampungan.
Sedangkan di lokasi kami di sini, belum ada MCK-nya, belum ada tenda untuk tempat berteduh malam, tempat beristirahat, tempat beribadat. Jadi kami sangat butuh pertolongan untuk warga kami di sini.
Meskipun cuaca terburuk telah lewat, namun ada kekhawatiran jika hujan turun dalam waktu dekat ini, air hujan akan membuat lumpur yang ada lumer kembali dan ini dapat menimbulkan situasi yang berbahaya bagi para penyintas.
So the heavy rain has stopped, but there is still rain coming, you know, almost every day. And when that happens, all of the mud sort of loosens up again and starts running through these communities again, and it sort of undoes some of their cleanup effort. With the mud, like it quite quickly sets, and it's quite dangerous actually, because you look at it and you think it's ground and it might be safe to walk on, but once you step in it, your foot might sink down and suddenly you're in it up to your knee, and it's because it's so thick you can't get the leg out. So we've seen so many people trying to get to their homes surrounded by mud, taking a wrong step and ending up being stuck, and then people having to help them out. It is delaying things, and also it has meant that it's been a bit slower for those flash floods to recede as well. We're still seeing pretty significant floodwaters in some of these communities.
Meskipun menunjukkan ketangguhan, terutama yang terlihat dari cara anak-anak menyesuaikan diri dan bermain di lingkungan yang tersisa, masih banyak bantuan yang dibutuhkan oleh komunitas di Aceh agar mereka dapat memulai pekerjaan untuk membangun kembali dan pulih sepenuhnya.
The communities we've met with have been, you know, incredibly resilient though, and it's been really interesting seeing the kids in these communities. They wouldn't be, you know, fully aware of what's going on, but it's been fascinating to see how they're reacting. They're sort of making the most of it. They're just sort of playing in what's left of their communities. They seem like incredibly resilient towns and villages up here in Aceh. And what we're hearing from them is that they want to recover. They want to do the work to rebuild their communities, but they just feel like they need more help from outside.
Demikian tadi laporan dari Claudia Van Hart dan Ricky Gusumo tentang bencana di Aceh. Larangan media sosial remaja di Australia akan segera dimulai, namun masih banyak ketidakpastian tentang bagaimana penerapannya. Jadi, bagaimana Anda bisa berbicara dengan anak muda tentang perubahan ini dan melakukan percakapan yang sehat tentang cara tetap terhubung dengan teman sebaya mereka? Nah, dalam episode ini, Anda akan mempelajari tentang perubahan yang akan datang dan bagaimana para ahli menyarankan agar Anda untuk membantu anak-anak mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Australia akan memberlakukan larangan media sosial remaja pada hari Selasa 10 Desember. Perusahaan media sosial diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghentikan orang di bawah 16 tahun memiliki akun di TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Kick, Reddit, Threads, Twitch, X, dan YouTube, dan lebih banyak lagi platform mungkin akan ditambahkan. Kini tanggung jawab berada di tangan platform itu sendiri. Tidak ada sanksi bagi orang tua atau anak-anak jika anak-anak di bawah 16 tahun masih memiliki akun setelah tanggal mulainya berlaku. Perusahaan diharapkan menggunakan teknologi jaminan usia untuk memperkirakan usia pengguna, dan mereka harus menawarkan opsi selain memindai kartu identitas resmi. Anak muda masih dapat menonton konten di beberapa platform seperti YouTube dan TikTok tanpa harus masuk ke sebuah akun. Komisaris e-safety yang mengawasi penerapan larangan itu mengatakan, kecil kemungkinan semua akun untuk anak di bawah 16 tahun akan dihapus pada tanggal 10 Desember, dan ini akan menjadi proses yang bertahap. Namun para ahli mengatakan, penting untuk mulai berbicara dengan anak-anak sejak dini. Dr. Catherine Page Jeffrey, dosen senior media dan komunikasi di University of Sydney, menjelaskan.
Social media is really important for young people. It's a really important way for them to connect. I think parents trying to get a better understanding of how important media and social media in particular is in young people's lives is an important first step.
Dr. Paige Jeffrey mempelajari media digital dan keluarga. Ia mengatakan media digital seringkali menciptakan konflik dalam keluarga Australia, dan perselisihan dapat muncul ketika orang tua tidak memahami betapa pentingnya media tersebut dalam kehidupan anak-anak mereka.
Parents really need to acknowledge the importance of social media in the lives of their children, and that having that taken away from them is not an insignificant thing. I think a lot of young people will be upset. Some may feel isolated.
Risiko isolasi khususnya mengkhawatirkan bagi anak muda dari komunitas terpinggirkan, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan bahasa yang beragam, kaum muda penyandang disabilitas, kaum muda di daerah pedesaan atau daerah terpencil, dan kaum muda LGBTIQ+.
I think it's really important that parents talk to their children and make sure that they have established other ways of staying connected with peers to make sure that they are not cut off.
Leo Heath, manager layanan Kids Helpline, mengatakan penting untuk diingat bahwa komunitas daring bisa lebih penting bagi kaum muda dari komunitas terpinggirkan karena mereka mungkin tidak memiliki rasa keterhubungan dengan keamanan yang sama di lingkungan dunia nyata mereka.
That's an important message for us to amplify to parents, to adults, to government, wherever we can, that these communities and connections that young people are making have great benefit for them and that quite often they are doing it safely and that they do have confidence and competence to navigate the complexities of this and that we shouldn't underestimate them.
E-Safety menyediakan sumber daya tentang situs web mereka untuk orang tua dan anak-anak, termasuk pembuka percakapan dan panduan persiapan untuk membantu anak muda mempersiapkan diri. Kelompok lain seperti sekolah dan layanan dukungan seperti Kids Helpline juga menawarkan sumber daya mereka sendiri. Haid mengatakan penting untuk tidak meremehkan perasaan anak-anak muda.
We then encourage parents to talk to kids about the options, how they are going to manage their well-being through this transition, what other supports might they have. If they felt that they're going to lose this strong sense of connection with this person online, what else could they do to manage that? Could it be a real well connection that they could look to? Are there things that the parent could support them with to help them have those connections?
Ia mengatakan langkah-langkahnya akan berbeda di setiap platform, namun berbicara dengan anak tentang larangan yang akan datang dapat membantu mereka beradaptasi. Ini mungkin termasuk bekerja sama untuk menyimpan foto, video, atau kenangan lainnya sebelum akun mereka ditutup.
How would you go about downloading all your favorite selfies with your friends? You've got the connections there with that particular group. Are there other ways that you might be able to replicate that in a safe space with some of the applications that are still available? Or are there completely different options that you could look at to have some of that need met?
Salah satu strategi yang direkomendasikan oleh Kids Helpline adalah memberikan anak Anda kartu bebas penjara.
What we mean by that is telling your kids that if something does happen online where they do need help, that they can come to you and just tell you and you will not react in the moment and you will listen to them and you will help them through it.
Heat mengatakan anak-anak muda seringkali khawatir meminta bantuan karena tidak ingin membuat orang tua mereka stres tambahan. Karena anak-anak muda cenderung mencari cara untuk tetap menggunakan platform media sosial ini atau layanan baru yang tidak termasuk, mereka mungkin masih mengalami bahaya secara daring. Ia mengatakan hal ini mendorong komunikasi terbuka tanpa takut mendapat masalah. E-Safety menyarankan program Peer-to-Peer My Circle dan forum Beyond Blue dari Kids Helpline sebagai cara yang lebih aman, sebuah alternatif bagi anak muda untuk terhubung secara daring. Dr. Paige Jeffrey mengatakan penting untuk terus berbicara dengan anak-anak tentang pengalaman mereka secara daring. Sebuah alternatif bagi anak muda untuk terhubung secara daring. Demikian tadi episode Australia Explained mengenai penutupan akun bagi anak-anak remaja di bawah 16 tahun. Saya Ricky Kusumo.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Ikutilah siaran langsung Radio SBS program Bahasa Indonesia melalui internet di situs radio kami. Di situs itu Anda dapat mendengarkan siaran Radio SBS program Bahasa Indonesia yang dikumandangkan saat ini atau mendengarkan kembali siaran ulang serta semua rangkuman dan wawancara yang pernah kami unggah ke udara. Kunjungilah situs kami www.sbs.com.au/indonesian.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Saudara pendengar, berikut ini sebuah wawancara yang cukup menarik, yaitu mengenai dilema tentang Taman Nasional Teso Nilo yang berada di Riau yang ingin diselamatkan. Untuk mengetahui lebih lanjut, rekan Nur Hadi berbincang-bincang dengan pejabat di sana mengenai hal tersebut. Silahkan mengikuti.
Pendengar, kita semua sudah tahu bahwa di Sumatera Utara, Aceh, dan juga di Sumatera Barat terjadi banjir besar pekan lalu. Nah, tidak jauh dari situ, di Riau, tepatnya di Taman Nasional Teso Nilo, juga ada konflik yang melibatkan petani lokal dengan pemerintah dalam upaya untuk menegakkan hukum karena Taman Nasional Teso Nilo ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam ekosistem di kawasan tersebut. Kalau Taman Nasional ini rusak, bukan tidak mungkin bencana serupa akan terjadi di kawasan Riau dan sekitarnya. Saya mengontak Okto Yugostia, koordinator Jikalahari, salah satu lembaga swadaya masyarakat di Riau yang berperan aktif dalam penyelamatan kawasan Taman Nasional Teso Nilo untuk menghindari bencana seperti yang sekarang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dan ikuti perbincangan berikut ini. Barangkali yang pertama ini, Bang, melihat yang terjadi belakangan ini, ada kebingungan juga, apa sih sebenarnya yang masyarakat menolak untuk direlokasi, kemudian ada konflik, kemudian apakah mereka sudah memang sudah lama tinggal di sana atau bagaimana sebenarnya Teso Nilo ini?
Oke, pertama memang itu bekas HPH gitu ya, yang kemudian dijadikan Taman Nasional. Dan sebenarnya untuk menjadikan Taman Nasional itu, kalau konteks Riau gitu ya, mulai dari DPRD Kabupaten, baik itu Kampar, Balawan, Kuansing gitu ya, bupati-bupatinya sampai gubernur, itu tentu menyatakan usulannya melalui usulan secara resmi lah untuk itu dijadikan Taman Nasional. Karena memang ada konsekuensi pembangunan sebenarnya, bahwa daerah-daerah lain, kantong-kantong gajah yang kemudian terdegradasi karena ada izin dan seterusnya, itu kan gajah-gajahnya dulu sempat semuanya ditangkar ataupun dikumpulin di Teso Nilo itu. Jadi memang serius nih Teso Nilo sebagai kantong gajah gitu ya. Kalau penegakan hukumnya kuat gitu ya, dan seterusnya concern pemerintahnya kuat, ini levelnya presiden, bisa jadi RTN tadi akan jalan dengan cepat. Tapi kan pendekatannya beda, Mas Nuradi. Satgas jalan sendiri gitu ya, dengan pendekatannya sendiri, yang kemudian kita juga nggak pernah diundang, nggak pernah diajak ngobrol sama Satgas ini. Jadi pure Satgas itu jalan sendiri. Ya mungkin dia koordinasi sama Pemda dan seterusnya, tapi kita nggak tahu lah seperti apa. Dan Satgas ini muncul kan sebenarnya kita senang nih, ada penegakan hukum nantinya. Ternyata dari sisi penegakan hukum di Satgas ini nggak jalan, atau nggak diambil pilihan itu. Kalau misalnya Mas Nuradi ingat, itu di awal tuh kan ada Cukong tuh yang udah ditangkap, sudah siapa, Niko Sianipar ya, sama Suyadi itu, anggota DPRD. Itu dilepas. Dan ini menurut saya, menurut kami, salah fatal juga di situ. Ketika Cukongnya tidak ditindak, ya nggak ada apa ya, efek gitu ya. Di sisi, harusnya kan yang besar ditindak, yang kecil dibina lah gitu ya. Tapi ini yang nggak jalan. Menurut kita nggak kuat tuh.
Kalau kita langsung ke yang belakangan terjadi, kita lihat video-video atau foto aksi masyarakat begitu ya, yang terjadi itu, sepertinya pemerintah atau negara tidak cukup mampu untuk menangani itu begitu ya?
Ya, saya pikir harus lebih inklusif lah pemerintah dalam mencari solusi dan menjalankannya. Ini kan Satgas jalan sendiri. Di sisi lain, di komisi berapa tuh? 12 ya? Kan bikin rapat juga, tapi hanya satu sisi yang konteks pekebunnya. Jadi nggak ketemu, seolah-olah berhadapan gitu ya. Jadi menurut kita negara itu harus satu, harus inklusif ya menyelesaikannya, harus melibatkan lembaga adat gitu ya. Itu harus dilibatin, terus akademisi, ya representasi pemerintah Riau juga lah. Atau masyarakat Riau itu harus diajak. Ini kan menurut kita itu belum ada, nggak ada justru ya.
Apalagi sudah 34.000 petani yang ada di kawasan itu ya, artinya mereka sudah sangat, daya tawarnya sudah sangat kuat begitu ke pemerintah atau ke negara.
Ya itu satu hal. Kita satu hal mas, data ini masih simpang siur juga lah, itu berapa puluh ribu. Cuma yang pasti sebenarnya sisir aja gitu loh, satu-satu langkahnya. Ajak semua pihak, kemudian sebenarnya yang klaim tadi datanya berapa, 34 ribu kah, berapa, itu harus clear. Caranya tindak dulu yang besar-besar ini, penegakan hukum. Nanti akan ketahuan itu mas, bukan malah dilepas ataupun restoratif justice, nggak cocok itu. Restoratif justice untuk Juwon Jukong Prambatis ini yang tanda petik secara modal dia punya, secara pengetahuan dia punya, masa dia merapah di sini mas, gitu ya. Jadi gakum, tetap gakumnya harus jalan untuk ya Juwon Jukong, termasuk mas PKS-PKS yang nampung ini harus ditertibkan juga. Nah kemudian masyarakatnya barulah didata.
Artinya kalau mau menertibkan masyarakat yang masyarakat kecil, petani kecil, yang didahulukan
betul
adalah pemain-pemain besar ini ya, perusahaan, korporasi begitu.
Ya, yang kalau yang berkebun kan tentu tidak ada izin sebagai perusahaan ya, karena itu kan taman nasional. Tapi yang besar-besar lah, datanya itu ada semua tuh di mereka. Karena waktu RTN juga sudah ada datanya. Itu harus digakum.
Kalau kita melihat yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, apakah Teso Nilo ini mendesak sekali secepatnya untuk diselesaikan?
Ya, itu kan pembelajaran serius ya. Harusnya kita belajar ya, tidak harus mengalami dulu gitu ya, konteks Teso Nilo. Karena sebenarnya kan ancamannya bisa beda-beda mas. Bukan hanya bencana banjirnya ya, tapi bencana ekologisnya itu kan, kalau di Teso Nilo banjir juga kalau musim ini, musim hujan deras ya. Kalau musim kemarau itu kebakaran hutan dan lahan. Ya harusnya ketika tahu bahwa hutan itu rusak, akan punya dampak gitu, ya diberesin semua. Tidak hanya yang di Aceh, Sumut gitu ya. Teso Nilo juga harus diberesin. Karena sebenarnya mas, Teso Nilo itu parameter tuh, untuk bagaimana contoh hutan yang rusak, dan bagaimana penyelesaiannya, kalau misalnya bisa di Teso Nilo, itu akan parameter untuk daerah lain. Pasti akan bisa juga diselesaikan. Kita melihatnya begitu.
Selain bahwa penegakan hukum tadi berjalan sendiri, kurang koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk teman-teman di lembaga non-pemerintah, apalagi yang kurang dilakukan oleh pemerintah dalam kasus Teso Nilo yang terakhir ini, Bang?
Ya, yang pasti tadi ya penegakan hukum kurang. Yang kedua juga, masalah solusi konkretnya ini kan juga nggak jelas gitu ya. Kalau misalnya sudah ada pakem, wah ini solusinya, maka akan jelas juga, akan mudah juga untuk dalam hal komunikasi publiknya gitu ya, dalam hal pendataan warganya. Ini kan berubah-ubah mas di masyarakat itu. Awalnya relokasi mandiri nggak jadi, terus ada yang demo ke KLHK akan didata, akan ada penyelesaian, nggak jadi atau nggak jelas juga. Terakhir akhirnya jadi dengan tidak ada apa model penyelesaian yang final gitu atau yang secara umum bisa dipakai, itu warga seolah-olah jadi kayak bertaruh. Akhirnya yaudah kami duduk di sini aja lah, perang-perang lah kayak gitu. Makanya dikomporin dikit aja tuh akan panas terus itu. Maksudnya dibongkar posko misalnya ya, bukan mereka itu. Jadi karena nggak tahu nih penyelesaiannya mau apa gitu, nggak pasti, itu problem juga.
Dalam prinsipnya sebenarnya, apakah masyarakat itu bisa tinggal di tengah sebuah taman nasional, misalnya dalam kasus ini Teso Nilo begitu? Kalau memang iya atau mungkin, apa ada syarat-syaratnya atau taman nasional itu harus bersih dari pemukiman masyarakat?
Kalau secara regulasi harus bersih, tak boleh ada kegiatan manusia di taman nasional itu, gitu ya mas ya. Kalau apalagi kalau yang di Teso Nilo itu kan bukan masyarakat adat, sebagian besar itu kan pendatang, gitu ya. Kalau jadi secara regulasi harus dikosongkan taman nasional Teso Nilo.
Yeah.
Tapi dalam rangka penyelesaian ya, kayak di RTN tadi ya, itu bisa masyarakatnya dikeluarkan karena ini masalah hajat hidup juga yang betul-betul masyarakat ya, kebunnya juga ada di dalam, maka ini perlu diskresi yang akhirnya dia masih boleh mengakses hasil tanaman dia, tapi dengan jangka benar, harus sambil pemulihan. Dan legalnya bisa diatur, kemitraan konservasi. Anda, Mas, bisa kemitraan konservasi. Walaupun tentu kalau kebun sawit tidak masuk kaitan kemitraan konservasi ya. Kemitraan konservasi itu kan misalnya nelayan tradisional. Kalau ada air tanah di situ bisa madu, mencari madu, itu bisa. Tapi kalau kebun sawit kan enggak, tapi bisa dengan diskresi dalam hal pemulihan. Jadi kalau ditanya regulasinya menurut seperti itu, enggak boleh masyarakat di dalam.
Mungkin dengan skema itu butuh 10-15 tahun untuk betul-betul selesai ya Bang?
Ya setidaknya, ini kan udah jalan terus ya, setidaknya kalau itu bisa diterapkan kan bukaan yang baru Mas, tidak ada lagi pembukaan yang baru, itu yang paling penting juga. Kalau orangnya masih di dalam, potensi buka barunya ada terus, dan makin susah diawasi.
Para pendengar, Okto Yugo Setia, Koordinator Jika Lahari, Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan di Riau, berbicara tentang penyelamatan Taman Nasional Teso Nilo di provinsi itu yang menjadi korban perambahan lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Sebuah kasus yang mengingatkan kita terhadap bahaya bencana besar seperti yang terjadi di Sumatera bagian utara pekan-pekan ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Pastikan Anda mendapatkan gambaran lengkap, bukan hanya apa yang diberikan media sosial kepada Anda. Temukan semua berita dan cerita kami di situs web SBS Indonesia. Tandai sbs.com.au/Indonesia di peramban atau browser web Anda hari ini.
SBS. This is SBS Radio.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Pendengar, berikut ini sebuah wawancara yang cukup menarik dari perubahan dari tuba ke gamelan dari seseorang. Silakan mengikuti.
Kegiatan tahunan Gathering of the Gamelans telah digelar pada Sabtu 8 November di Collingwood Town Hall di Melbourne. Acara tersebut menghadirkan 11 kelompok seni Indonesia di Victoria. Saya berkesempatan hadir dan berbincang dengan salah satu pemain gamelan, Rohan Ayer. Berikut perbincangan kami. Rohan adalah musisi yang menekuni berbagai bentuk seni musik Indonesia. Ia tampil dengan 4 kelompok, Putra Panji Asmara, Melbourne Community Gamelan, Reok Jangkar Bumi, dan Sekar Kidul. Bersama 4 kelompok ini, Rohan memainkan alat musik yang berbeda, yaitu gender, sitar, kendang, kacapi indung, dan kacapi rincik. Rohan juga menjabat sebagai Presiden Melbourne Community Gamelan, sebuah komunitas gamelan lintas usia dan lintas budaya.
My name is Rohan Ayer, and I'm a musician. I play many different types of Indonesian musical art forms, which is why I'm here at the Gathering of the Gamelans today. So today I played with 4 groups. The first was Putra Panji Asmara, which is a Topeng Cirebon group. I did senggak with them, which is like vocables, like yelling, screaming vocables. Then second, I played with Melbourne Community Gamelan. We play Central Javanese gamelan music, and I played 3 instruments with them. I played gender, sitar, and kendang. Then third, I played with Reog Jangkar Bumi. We play music from East Java, Ponorogo. I played kenong with them. And finally, I played with Sekar Kidul, which is a Kacapi Suling group from West Java. I played Kacapi Indung and Kacapi Rincik. I am the president of the MCG. So we've got people of varying ages. Our youngest member is 4, our oldest member is over 80, and we've got many different cultures represented. But what brings everyone together is the desire to learn more about Central Javanese music and to perform it to the best of their abilities. So it's just the love of the music and the culture that brings together people from different backgrounds to MCG.
Rohan mengatakan ia juga memainkan musik barat. Ia adalah pemain tuba profesional. Selain itu, Rohan memainkan instrumen tiup kuningan bernada rendah dalam genre musik rakyat Eropa Timur, termasuk Balkan Brass dan Klezmer.
I play Western music as well. I'm a tuba player, a classically trained tuba player. And I also play tuba and other low brass instruments in Eastern European folk music genres, such as Balkan brass and klezmer, which is Eastern European Jewish wedding music.
Rohan mengatakan ia lahir di Australia dari keluarga Tamil India Selatan dan sempat tinggal di Singapura. Ketika ditanya awal ketertarikannya pada gamelan, ia menjelaskan bahwa di Singapura banyak sekolah, termasuk sekolahnya, memiliki ansambel gamelan. Ia mulai bermain sejak kelas 6 dan menjelang akhir masa sekolah kian mendalaminya dengan membaca literatur serta mempelajari repertoar yang lebih menantang.
I was born in Australia. My parents are South Indian Tamil. They moved to Australia. I was born in Australia, but when I was really young, we moved to Singapore. So I grew up in Singapore, but my cultural background is South Indian Tamil. So in Singapore, there's quite a strong tradition of gamelan because there's a significant Malay population and a lot of them play gamelan. So a lot of schools in Singapore have different types of gamelan. So at my school, we had a half of a Central Javanese gamelan. So from middle school, I started playing. That's around grade 6. And then by the time I got to the end of my schooling, I started getting more interested in gamelan. I started reading more books and articles about it. And I wanted to learn more about the music and play more difficult repertoire. So that's how it started.
Ketika ditanya mengenai perbedaan utama antara musik barat, khususnya klasik dan tradisi musik Indonesia, Rohan mengatakan musik barat bertumpu pada tradisi tertulis di mana pemain membaca partitur saat memainkan musik. Sebaliknya, banyak tradisi Indonesia dipelajari melalui pendengaran dan penyesuaian di panggung. Menurutnya, kedua tradisi tersebut tidak berlawanan, justru saling melengkapi.
Okay, so I think one of the biggest differences is that in Western, particularly classical music, it is a written tradition. So there'll be music in front of you and you're learning how to read it and then you're just reading and playing basically. But with a lot of Indonesian traditions, there isn't much reading whilst playing. There is sometimes notation for the purposes of learning, but when you're playing, you've just got to do it by ear and listen to what's going around you and adapt to what's happening. So that's what I'd say is the biggest difference, prescriptive versus descriptive musical traditions. It doesn't really contrast, it adds to the entire holistic approach of being a well-rounded musician. So I feel if you've got a little bit of both worlds, the experience in many different genres, you just become a better listener, a better musician, a better person.
Rohan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di bidang musikologi dan etnomusikologi di University of New South Wales dengan fokus disertasi pada Tanjidor Betawi. Saya penasaran dengan pilihan topik tersebut dan menanyakan apa yang membuatnya tertarik mendalami Tanjidor Betawi meski ia bukan berlatar belakang Indonesia. Berikut penjelasan Rohan.
As you know, I'm a tuba player and I'm a gamelan musician. So Tanjidor Betawi is one of the few genres in Indonesia that combines aspects of European brass or wind music and local, more indigenous tradition. So that's one of the reasons I was drawn to Tanjidor. And because on the island of Java, the traditions of the Betawi people are not studied as much compared to the Central Javanese or the Sundanese or even the East Javanese, you know. So I wanted to do an in-depth study of the Betawi musical tradition. And I'll also say the tuba, the helicon, is a important symbol for Tanjidor Betawi. So as a tuba player, that drew me to it instantly.
Ketika ditanya bagaimana identitasnya yang berlapis membentuk cara ia memahami atau mengekspresikan musik, Rohan mengatakan sebagai etnomusikolog yang utama adalah konteks budaya dari musik yang dimainkan.
That's a deep question. So I think as an ethnomusicologist, it's important to understand the cultural contexts of the music you're playing. So once you've amassed all these skills and experiences, it's important to select the ones that are relevant to the context, the cultural context of the music you're performing.
Rohan mengatakan ia lebih dulu menekuni musik, kemudian belajar bahasa Indonesia, mengenal komunitas Indonesia, serta mengenal mitologi dan cerita-cerita budaya Indonesia.
Indonesian music introduced me to Indonesian food. It introduced me to the Indonesian language because I got into the music first. Only then did I start learning the language so I could communicate with musicians I wanted to learn from in Indonesia. It introduced me to food and just, it's just nice being with the community and sharing experiences and stories and learning about the mythology and cultural stories and yeah.
Ketika ditanya mengenai acara ini, Rohan menyatakan bahwa kegiatan tersebut sangat penting untuk mempererat hubungan dan menampilkan keragaman tradisi Indonesia kepada khalayak Australia. Mengingat jumlah sekolah yang menawarkan bahasa Indonesia menurun dan kesadaran publik Australia terhadap budaya Indonesia ikut merosot.
Indonesia and Australia have always been strong partners, but as of recent, I think the number of schools, for example, that offer the Bahasa Indonesia program is declining, and there's a general declining awareness of Indonesian cultures in Australia at present. So I think events like this are good to bolster that connection and to continue to demonstrate to Australian audiences the variety of Indonesian cultures and traditions that exist. If you know nothing about gamelan but you're intrigued for whatever reason, just come to a live performance and see what you make of it. You know, I think it's important that you've got to be there in person. You can't experience this sort of thing just through a recording or a video. You've got to come and be there in person, see what people are doing, see how people are interacting. And that way you can chat to the performers afterwards and you might even end up joining one of those groups.
Nah, pendengar, itulah tadi Anne dengan laporannya, wawancara dengan Rohan dari pemain tuba ke gamelan. Jika Anda ingin mendengarkan secara menyeluruh wawancara tersebut dan juga wawancara lainnya yang pernah kami unggah ke udara, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Nah, pendengar, dengan ini maka berakhirnya sudah pertemuan kita untuk siang ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami harap informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat serta menghibur Anda sekalian. Siaran kami akan kembali mengudara pada hari Minggu pukul 3 sore di gelombang sama. Dan jika Anda memiliki sarana internet, Anda dapat mengikuti siaran kami secara langsung maupun melalui podcast, yaitu pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Dan saya Riki Kusumo, mohon diri sampai jumpa di lain kesempatan.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.